Kiitos. Viimeksi nähtiin, miten Jaakob lähti Beettelistä ja miten Rakel synnytti Benjaminin, kuoli itse synnytykseen. Sitten katsottiin vielä, että Ruben makasi isänsä sivuvaimon kanssa. Ja lopuksi oli, miten Jaakobin isä Iisak kuoli ja pääsi heimonsa tykö ja pojat Jaakob ja Esau hautasivat isänsä yhdessä. Ja sitten lähtee luvusta 36. Tämä on kertomus Esaun, se on Edomin suvusta. Siis luku 36 on nyt koko Genesiksen pisimpiä ja se on omistettu yksi omaan tämmöiseksi suvun luetteloksi. Ja jos muistat, niin toi kreikan sana Genesis tarkoittaa sukujen kirjaa. Ja itse asiassa tämä kreikankielinen käännös tästä luvusta 36 alkaa, että tämä on Esaun Genesis. Esaun perhe ja sukuruhtinaat, edomilaiset hallitsijat luetellaan. Ja aiemmin oli jo kerrottu meille, että Esaun nimi oli myös Edom. Ja edomilaiset on siksi Esaun jälkeläisiä. Kun Abraham kuoli, niin seurasi ensin luettelo Ismaelin, eli hänen vanhimman poikansa suvusta, ja sitten Iisakin nuoremman poikansa suvusta. Ja sitten Iisakin vaiheita alettiin seuraamaan tarkemmin. Ismaelin kohdalla lueteltiin vain tämä, ketä kuulu siihen sukuun. Ja nyt ihan sama kaava näkyy. Kun Iisak kuolee, niin seuraa luettelo. Ensin vanhemman veljen Esaun suvusta, ja sitten tulee nuoremman veljen Jaakobin suku, jonka vaiheita lähdetään selvittämään tarkemmin, ei pelkkä luettelo. Eli lupauksen siemenen sukua lähdetään seuraamaan, mutta se suku, josta vapahtajaa ei synny, niin se luetellaan vaan nopeasti, ketä tähän kuuluu. Ja nyt tästä Edomista. Edom oli alue, joka on Kuolleen meren itäpuolella, ja siellä on itse asiassa yhä vuoristo, joka kantaa tuota Edomin nimeä. Ja nykyinen rauniokaupunki Petra Jordaniassa, niin se oli Edomin suurin kaupunki, joka Raamatussa tunnettiin nimellä Sela. Ja nyt edomilaisista ehkä sen verran, että valitettavasti heistä tuli hyvin samankaltaisia kuin tämän suvun isä Esau. Esausta me muistamme, että hän piti halpana Jumalan lahjoja. Hän möi esikoisoikeutensa hernesopasta. Hän oli saanut esikoislapsen aseman, mutta vapaaehtoisesti päästi sen pois, luopui siitä. Ja Raamattu sanoo edomilaisista Malakian kirjassa. Jos Edom sanoo, me olemme ruuhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen, niin Herra Sebaot sanoo näin. He rakentakoot, mutta minä revin maahan, ja heidän nimensä olkoon jumalattomuuden maa, ja kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti. Ja Obadian kirjassa sanotaan Edomista, sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka asut kallion rotkoissa. Istut korkealla ja sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut maahan? Vaikka tekisit pesäsi korkealle niin kuin kotka, ja vaikka sen sija olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra. Ja tässä siis vain pari esimerkkiä. Raamatussa on valtavasti tuomion sanoja nimenomaan Edomille. Ja minä näen niissä viestin siitä varoituksen, että mitä seuraa, kun pitää halpana Jumalan armon ja luopuu omasta lapsen oikeudestaan. Ja luulee ylpeydessään pärjäävänsä omin voimin. Ja tässä se kauheus tulee ehkä selkeämmin esille, kun valitusvirsissä sanotaan ensin tytär Sionista. Sinun syntivelkasi, tytär Sion, on loppunut. Ei Herra ole enää siirtävä sinua pois. Eli Sion on saanut anteeksi. Mutta sitten puhutaan Edomista. Sinun syntivelkasi, tytär Edom, hän on etsiskelevä, on paljastava sinun syntisi. Eli se, joka luopuu perinnöstään uskosta Kristukseen, ja hänen syntinsä etsitään, hänen syntinsä paljastetaan ja hänellä ei ole pakopaikkaa. Ja tässä on siis voimallinen varoitus kaikille kastetuille ennen kaikkea, etteivät he vaihtaisi synnin lyhytaikaista nautintoa vastaan pois kallista perintöosaansa, johon ovat kasteessansa syntyneet. Eli aivan niin kuin Esau luopui, eli Eedom luopui esikoisoikeudesta, lapsen oikeudesta, niin se on vakava juttu. Ja Esaun nämä jälkeläiset, edomilaiset, vainosivat Jumalan lupauksen lapsia läpi historian aina Jeesuksen aikaan asti. Nimittäin näemme vielä Uudessa testamentissa, että se Herodes, joka määräytti lasten surman Betlehemissä, kun yritti tappaa Jeesusta, niin hän oli idumealainen, edomilainen, eli Esaun jälkeläisiä. Ja se Herodes, joka mestautti Johannes Kastajan ja pilkkasi Jeesusta, se oli idumealainen, edomilainen, Esaun jälkeläisiä. Samoin kuin se Herodes, joka tappoi apostoli Jaakobin, niin hän oli myös Esaun jälkeläinen, edomilainen. Ja siksi minua ihmetyttää, että yksi meidän seurakuntalainen siitä, oliko se viime, ei kun edellisenä sunnuntaina, niin sanoi, että miksi tuossa virressä 105, tai hän sanoi, että hänestä on huono asia, että virressä 105, tämä aurinkomme ylös nousi, niin lauletaan tuosta, miten Eedomista puhaltaa lämmin tuuli. Että eihän Eedomista mitään hyvää tule Raamatussa. Ja se on ihan totta. Eedomista ei tule yhtään mitään hyvää Raamatussa. Ja minä en tiedä tähän vastausta. Että jos teistä joku tietää, niin kertokaa tuolla keskusteluosiossa, että miksi siinä virressä sanotaan Eedomista, että puhaltaa lämmin tuuli ja tulee jotain hyvää. Et itse en ainakaan Raamatusta löydä, että Eedomista tulee vaan näitä pahoja asioita ja kirouksia. No sitten seuraa luettelu Esaun vaimoista ja lapsista. Ja näitä nyt en ala lukemaan. Me luimme äsken ne, joten en lue uudestaan. Nyt mennään suoraan jakeeseen 6. Esau otti vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaiken talonväkensä, karjansa ja kaikki juhtansa ja kaiken tavaransa, jonka hän oli hankkinut Kanaanin maassa, ja hän lähti toiseen maahan pois veljensä Jaakobin luota. Sillä heidän omaisuutensa oli niin suuri, etteivät voineet asua yhdessä, eikä se maa, jossa he asuivat muukalaisina, riittänyt heille heidän karjansa paljouden tähden. Ja Esau asettui Seirin vuoristoon. Esau, se on Eedom. Ehkä sen verran, että siis Jaakob sai 13 lasta kahdesta vaimosta ja kahdesta jalkavaimosta, ja Esau sai 5 lasta kolmesta vaimosta. Et nyt jos jotakin kiinnostaa näitä laskea. No, mutta Lootin ja Abrahamin kohdalla oli sama tilanne. Oli paljon karjaa ja paljon omaisuutta. Laidunmaa ei enää riittänyt. Ja siksi Loot jätti luvatummaan, lähti Sodoman vehreyden perässä sinne, ja Abraham jäi luvattuun maahan. Ja nyt tapahtuu sama asia uudestaan. Esau lähtee toiseen maahan, ja Jaakob jää luvattuun maahan. Ja näissä molemmissa tapauksissa siis omaisuuden tähden taloudellisista syistä lähdettiin pois luvatusta maasta. Ja tässä on varoituksen sana meille, että mikä voi meille olla se syy, mikä saa lähtemään pois meidät luvatusta maasta, eli Kristuksen kirkosta. Usein omaisuus voi olla esteenä, niin kuin Raamattu sanoo, että miten vaikea on rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Maailmaan mielistyneenä minut jätti Deemas. Nuorten kristittyjen kohdalla näkee valitettava usein sitä, että taloudellisista syistä muutetaan yhteen asumaan ennen avioliittoa. Tai taloudellisista syistä pysytään avosuhteessa senkin jälkeen, kun Herra sen on synniksi osoittanut. Tai monen kristityn kohdalla taloudellisista syistä jää kirkkomatka tekemättä, taloudellisista syistä jätetään verottajalle asioita ilmoittamatta, rikotaan 7. käskyä ja niin edelleen. Eli se kannattaa aina muistaa se, emme voi palvella mammonaa ja Jumalaa. Eli se mikä kuulostaa viattomalta taloudellisista syistä, niin se voi hyvinkin olla samaa, mitä Esau tässä tekee, että jättää luvatun maan taloudellisista syistä. No sitten taas menemme eteenpäin. Poimin vain muutamia huomioita tuossa. Kaikista näistä nimistä ei oikeastaan ole mitään sanottavaa. Joitakin jakeessa 11 Elifan pojat olivat Teeman, Omar, Sefo, Gaetam ja Kenas. Mutta Timna oli Elifan Esaun pojan sivuvaimo, hän synnytti Elifalle Amalekin. Tässä on kaksi tuttua nimiä. Tutuin ehkä on tämä Amalek. Amalekin jälkeläiset olivat Israelin vihollisia 500 vuotta myöhemmin, kun Israel palasi Egyptistä takaisin tänne luvattuun maahan. Niin kun Mooses, muistatte sen kohdan, kun Mooses taisteli sauva kädessä vuorella ja rukoili ja Israel taisteli siellä laaksossa, niin se oli juuri amalekilaiset, jota vastaan taisteltiin. Eli näitä Esaun jälkeläisiä. Tuo Teeman mainitaan myös myöhemmin. Teemanin asukkaita vastaan Jeremia profetoi. Sen tähden kuulkaa Herran päätös, jonka hän on päättänyt Edomia vastaan, hänen aivoituksensa, jotka hän on aivoitellut Teemanin asukkaita vastaan. Totisesti ne raastetaan pois, nuo lauman vähäiset. Totisesti niiden laidun kauhistuu niiden tähden. Eli siinä näkyy taas sitä samaa kirousta Edomin jälkeläisille. En tiedä, onko sattumaa se, nyt jos poimitaan vielä joitakin nimiä, niin ensimmäinen Esaun nimetty jälkeläinen tässä koko listassa on Elifas, joka tarkoittaa, että Jumalani on hieno kulta. Siis nyt ei kulta hellittelynimi, vaan se jalometallikulta. Minun Jumalani, hieno kulta on minun Jumalani. Ja viimeinen nimi tarkoittaa vastaavasti, että kultavesi, tämä sukulaisista viimeinen nimi. Eli ikään kuin tätä koko listaa kehystää kulta. Ja en tiedä, onko siinä viittaus siihen, että tässä palvotaan mammonaa eikä oikeaa Jumalaa. Tämä suku menee väärän Jumalan perässä. Ja se on tärkeä muistutus. Tässä siis näkyy toisaalta se, että miten pojat seuraavat isiensä jalanjälkiä. Ja se, mitä Esau kantaisä teki, niin sitä tekee jälkeläisetkin. Mutta se, että sen ei tarvi mennä niin. Meillä on tästä ollut puhetta, miten Raamattu opettaa, että Jeesus Kristus on vapauttanut teidät isiltä peritystä turhasta vaelluksesta. Eli se hyvin usein se menee se kaava niin, että seurataan niitä isien virheitä ja ne tulee tehtyä, mutta Jeesus on tullut vapauttamaan niistä. Eli niitä ei tarvitse toistaa. Hän pistää ikään kuin siihen ketjuun, katkaisee sen ketjun. Eli tämä oli nyt, no ehkä sen verran vielä sanon näistä, siis tässä on tämä kuninkaiden lista ja sukuruhtinaiden muiden listoja. Saattaa tuntua tosi tylsältä ja ihmetyttä, että miksi tämmöistä Raamattua ylipäänsä otettu. Mutta nämä on todella arvokkaita siinäkin mielessä, että ne näyttää selkeästi, että tämä on historian kirjoitusta. Et kun minä luen lapsille satuja, niin yhdessäkään satukirjassa ei ole tuommoista listaa. Ja sitten oli tämän poika, ja sitten tämä oli tämän poika, ja tälle syntyi nämä, tästä ja tästä. Vain. Eihän semmoista jaksa kukaan kuunnella. Siis Raamattu ei ole tehty, se ei ole mikään viihdyttävä teos. Vaan, eikä se ole mitään, niin kuin usein kuulee väitettä, että se on niitä paimentolaisten jännittäviä nuotiotarinoita. Eihän siinä ole mitään jännittävää nuotiotarinaa, että aletaan luettelemaan tuommoinen määrä nimiä ja kuka syntyi kenellekin. Vaan nämä on hieno, siis tämä on mahtavaa, että tätä ei ole otettu pois Raamatusta, vaan tämä on Raamatussa, koska se näyttää, että tämä on vankkaa historian kirjoitusta. Ja siinä luetellaan täsmälleen nämä, että miten suvut on edennyt ja kuka on syntynyt kenelle. Eli meidän uskomme on historiallista uskoa. Se ei ole uskoa mihinkään ideoihin tai filosofioihin tai teorioihin, vaan se on uskoa todellisiin historiallisiin tosiasioihin. Kun muistan opiskeluaikana, oli monenlaista vääntöä aina opiskelijoiden kesken, ja muistan, kun yksikin opiskelukaveri sanoi, että no ei se varmaan tuo Israel ikinä Egyptissä ollutkaan orjuudessa, mutta se on kaunis tarina, että hän uskoo siihen viestiin, minkä se tarina antaa, vaikkei se ole historiallisesti totta. Ja se oli ihan naurettavaa puhetta, siis jos kristinuskolta otetaan se historia pois, niin se on ikään kuin kukalta tai kasvilta otettaisiin juuret pois, ja silloin se ei elä. Eli me ei ole aina muistettava tämä todella, että me ei puhuta kauniista opettavaisista saduista ja yritetä niistä jotain oppia, vaan Jumala on toiminut aina vankasti historiassa, ja me uskomme historiallisiin tosiasioihin. Ja siksi me rakastamme myöskin jokaista sukuluetteloa, joka Raamatussa on. Ettei ole pelkästään vain jännittäviä kertomuksia. Mutta nyt me menemme katsomaan taas Jaakobin suvun vaiheita. Ja nyt tässä tehdään todella se, että nyt ei ole pelkkä lista, vaan nyt halutaan katsoa tarkemmin, mitä tapahtuu. Koska tämä on se suku nyt, josta Messias on syntyvä, ja siihen tulee suurennuslasi. Luvun 37 ensimmäistä jakeesta. Mutta Jaakob asui siinä maassa, jossa hänen isänsä oli oleskellut muukalaisena, Kanaanin maassa. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta. Kun Joosef oli 17 vuoden vanha, oli hän veljeensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa, ja hän kertoi isälleen, mitä pahaa kuuli heistä puhuttavan. Siis äsken kreikankielinen käännös oli sanonut, että tämä on Esaun genesis, ja nyt on ihan sama kaava, tämä on Jaakobin genesis. Ja nyt mennään tarkempien vaiheiden kuvailuun. Jaakob siis asettui Kanaanin maahan, tuohon luvattuun maahan, ja ehkä Jaakob ajatteli niin, että hän on jo saanut osansa koetuksista ja vastoinkäymisistä, että nyt hän saa vihdoin levähtää tuossa luvatussa maassa, istua kiikkutuolissa rauhassa ja miettiä kivoja asioita. Mutta näin se ei vain onnistunut Jaakobinkaan kohdalla näin, vaan vielä oli koetusta edessä. Ja nyt Raamattu lähtee siis seuraamaan Joosefia. Ja ensimmäinen kysymys on se, että miksi Joosefia? Koska Jaakobin pojista ei Joosef ollut se, jonka sukuun oli tuleva Messias, vaan se oli Juuda. Niin miksi nyt Joosefia lähdetään seuraamaan eikä Juuda? No, yksi suurimmista syistä on se, että tässä kerrotaan, miten luvatun siemenen koko kansa säilyi hengissä nälkävuosista. Siis ilman Joosefia Israelin kansan tarina olisi päättynyt tähän. Ja siksi tämä liittyy nyt luvattuun siemeneen hyvin vahvasti, että mitä Joosef tekee. Ja tämä on itse asiassa kaikkein pisin ja yksityiskohtaisin, tämä Joosefin kertomus on kaikkein pisin ja yksityiskohtaisin kaikista Genesiksen ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksista. Ja Joosefista itse asiassa kerrotaan enemmän kuin Abrahamista ja Iisakista ja Jaakobista. Joosefista kerrotaan, joku oli laskenut, että jopa enemmän kuin luominen, lankeemus ja vedenpaisumus yhteensä, niin Joosefista kerrotaan enemmän. Eli selkeästi nyt Jumala haluaa kiinnitettävän erityistä huomiota tähän mieheen ja tämän miehen vaiheisiin. Ja sanottakoon sekin, että tästä nyt alkaa ihan uudenlainen vaihe Genesiksessä, nimittäin me olemme tähän asti nähneet, miten Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille Jumala jatkuvasti ilmestyi. Ja ihan visuaalisesti nähtävällä tavalla. Ja suoraan puhui asioita, antoi kehotuksia, tee näin ja näin. Mutta Joosefin kohdalla ei ole enää näin. Jumala ei ilmesty, Jumala ei suoraan puhu. Jumala näyttää aivan kuin poissa olevalta, mutta hän on voimallisesti läsnä ja ohjaa tapahtumia. Lukijalle mainitaan kyllä, miten Herra on Joosefin kanssa, mutta Joosefille itselleen ei Jumala ilmesty sanomaan, että minä olen sinun kanssasi. Jälkikäteen itse asiassa täysin vasta lukijallekin paljastuu, että okei, että näin piti tapahtua. Jumala oli kaiken tämän takana ja Jumala järjesti kaikki kuntoja. Tämä kaikki palveli vain hänen hyvää suunnitelmansa kansan pelastamiseksi. Ja Joosefkin itse vasta lopussa sanoo, mitä Jumala on kääntänyt kaiken pahan hyväksi. Eli tietyssä mielessä nyt ensimmäinen Mooseksen kirja astuu askeleen lähemmäksi meitä, koska meille on hyvin vierasta se, mitä luemme, miten Jumala toimi Jaakobin kohdalla ja Abrahamin ja Iisakin kohdalla, että ilmestyy suoraan nähtävällä tavalla ja puhuu. Me emme oikein sitä hahmota ja ymmärrä, että mitä se voi olla. Meidän tilanteemme on enemmänkin Joosefin tilanteen kaltainen. Ja tässä tulee hyvin esille se niin sanottu ristin teologia, jossa Jumala kätkeytyy vastakohtiinsa. Joosef saa nähdä tosi paljon kaikkea kurjuutta ja pahaa ja uusia vastoinkäymisiä. Ja lukijalle näytetään, että tässä oli Jumala koko ajan Jumalalla sormi pelissä. Kaikki oli koko ajan Jumalan hallinnassa. Joosefin kaivoon heittäminen, orjaksi myyminen, vankeus ja niin edelleen. Hän oli läsnä, mutta hän oli kätkeytynyt näihin asioihin, jotka näyttivät kirouksilta, mutta jotka olivat itse asiassa siunausta Joosefin elämässä. Ja siksi ensimmäinen Mooseksen kirja astuu nyt lähemmäksi meitä. Toisaalta on rehellisyyden nimissä mainittava, että tietyssä mielessä kyllä ensimmäinen Mooseksen kirja ottaa nyt askeleen kauemmaksi meistä, koska Jaakob oli viheliäinen pelkuri ja pettäjä ja huijari. Ja vielä niin sanottu uskoon tulonsa Jumalan kanssa painin jälkeenkin näemme, että siellä se vanha pettäjä on edelleen ja oman nahkan pelastaja. Jaakobissa, vaikka me halua myöntää sitä, niin me näemme, että toihan on aika lailla samanlainen kuin me. Hänen on helppo samaistua, vaikka ei haluaisi samaistua. Mutta sitten Joosefia, kun katsotaan, niin hän on taas hyvin nuhteeton ja viaton, syyttömästi kärsii. Hän pysyy uskollisena tilanteessa kuin tilanteessa. Hän kestää, häntä kiusataan ja hän kestää ne kiusaukset. Hän kärsivällisesti ottaa vastaan hänelle tulleet ahdistukset ja lopulta hänestä tulee kaikkien hallitsija. Ja siksi kun me katsomme Jaakobia, niin meidän on myönnettävä, että toi on samankaltainen kuin me. Kun me katsomme Joosefia, niin meidän on myönnettävä, että me emme ole ihan tuollaisia kuin Joosef. Ja se on se ajatuskin kyllä Raamatussa tässä kohtaa. Sillä Joosef on enemmänkin kuva Kristuksesta kuin meistä. Jaakob on enemmän kuva meistä. Hurskaudessaan Joosef, kun katsomme, niin hän kirkkaasti voittaa oman isänsä ja isoisänsä ja jopa Abrahamin, josta me tiedämme, joka oli myöskin pelkuri ja valehteli vaimosta ja niin edespäin. Mutta Joosef peittoaa nämä kaikki. Ja tässä on yksi syy siihen, yksi suurimmista syistä siihen, että miksi Raamattu keskittää nyt niin paljon huomiota tähän Joosefiin. Koska hän on niin vahva ennakkokuva Kristuksesta. Ehkä kenenkään muun Raamatun henkilön elämä ei ole muistuttanut Jeesuksen elämää niin paljon kuin Joosefin. Ja ihan vielä, nyt en luettele, niitä on ihan hirveästi tässä, mutta ihan alusta, kun hänet syöstään alas kaivon pohjalle, niin kuin Kristus laskeutui alas, ihan siihen hetkeen asti, kun hän on kaikkien, Joosef on kaikkien hallitsija, ja hänen omat veljensä tulevat, ja hän antaa heille anteeksi. Samalla tavalla niin kuin Raamattu ennustaa siitä, miten juutalainen kansa tulee, ja he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, ja Jeesus kaiken hallitsija saa antaa vielä anteeksi. Mutta katsotaan niitä nyt matkan varrella, näitä kun tulee mitkä vaiheet Joosefin elämästä on kuvia Kristuksesta. No sitten ehkä on hyvä muistaa tässä kohtaa, nyt tässä vaiheessa Joosef on siis teini-ikäinen, 17-vuotias. Bilha ja Silpa mainitaan Jaakobin vaimoina. Ja nyt huomaa, ei puhutakaan jalkavaimoista tai orjattarista. Ja se hyvin mahdollista on, että tämä ilmaus tarkoittaa nyt sitä, että Lea on myöskin kuollut jo tässä vaiheessa. Raakelin kuolemastahan me viimeksi luimme. Ja Lea on todennäköisesti kuollut, koska hänestä ei enää mitään sanota. Se on minusta hieman surullista, että Lean kuolemaa ei mainita lainkaan, kun Raakelin kuolema mainittiin. Et Lea on sillä tavalla surullinen hahmo, että hän pysyy ikään kuin varjoissa loppuun saakka. Mutta siis kun nämä kaksi varsinaista vaimoa, Lea ja Raakel, oli kuollut, niin hyvin mahdollisesti nämä entiset jalkavaimot nousivat nyt erilaiseen asemaan. Ja siksi heidät vain tässä mainitaan. Ja sitten kun taustat on kerrottu, niin tulee tämä ensimmäinen negatiivinen asia. Ja Joosef kertoi isälleen, mitä pahaa kuuli veljistään puhuttavan. Tämä ei ole historia ainoa kerta, kun teini-ikäinen lapsi kielii vanhemmille jotain, mitä pahaa sisarukset on tehnyt. Jokainen vanhempi on varmasti kohdannut tämän tilanteen. Se ei lisännyt Joosefin suosiota veljien keskuudessa, koska seuraavat jakeet kertoo nyt, mikä se tämä koko ennakkoasetelma oli. Jakeesta 3. Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljensä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Ensiksikin tässä näkyy nyt moniavioisuuden hedelmä. Jaakob rakasti vain Raakelia, tai ainakin eniten Raakelia. Ja luonnollisesti hän rakasti silloin myös tästä naisesta syntyneitä poikia kaikkein eniten. Ja tämä rakkaus herätti kateutta muissa veljissä. Ja se itse asiassa aiheutti Joosefin heittämisen kaivoon. Tai hänethän jopa meinattiin aluksi tappaa. Eli tässä vaiheessakin vielä joudutaan korjaamaan moniavioisuuden tuomaa huonoa hedelmää. Me olemme tästä puhuneet, miten tulevaisuudessa ja jo nyt on se aika, kun homoliittojen läpimenemisen jälkeen aletaan ajaa moniavioisuutta hyväksyttäväksi Suomessakin ja ihailtavaksi. Ja sitä tullaan Raamatulla perustelemaan. Mutta minä sanoisin, että Raamattu on kaikista paras kirja moniavioisuutta vastaan. Koska kun me luemme kaikki ne pahat ongelmat ja katkeruudet ja riidat ja murhat, mitä moniavioisuus Raamatussa synnyttää, ne on avoimesti Raamatun lehdillä kerrottu. Niin luulen, että siinä on kylliksi näytetty se, että mikä on moniavioisuuden hedelmä, mitä se saa aikaan. Salomoninkin viisaan Jumalan miehen, hänen monet vaimonsa eksyttivät epäjumalan palvelukseen. Sekin sanotaan avoimesti. Abrahamin perheeseen me olemme nähneet, miten Haagarin ottamisen myötä tuli järkyttävää riitaa. Se sotki aiemmin niin hyvät Abrahamin ja Saaran välit. Ja niin edelleen ja niin edelleen. No, tämän lisäksi me näemme myös Jaakobin oman käytöksen aiheuttaneen tätä tilannetta. Siis Benjaminhan oli myös syntynyt Raakelista, mutta ilmeisesti kun Joosef oli se ensimmäinen, se kauan odotettu lapsi Raakelista, niin Jaakob rakasti vielä enemmän Joosefia. Ja sitten kerrotaan, miten hän teetti Joosefille ihokkaan, eli tällaisen jonkunlaisen vaatteen, pitkä liepeisen vaatteen, jota muilla ei ollut. Ja tässä nyt on se toinen paha asia. Siis on väärin rakastaa toisia lapsia enemmän, omista lapsista toista enemmän kuin toista. Siis toinen voi olla helpompi kuin toinen. Toinen voi olla lähempänä vanhemman omaa luonnetta kuin toinen. Mutta vanhemman olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että hän on tasapuolinen ja rakastaa ihan käytännössäkin kaikkia lapsia samalla tavalla. Koska muuten niin kuin tästä näkyy, niin se aiheuttaa vain lisää syntiä. Eli toista ei saa asettaa toisen edelle. Olisi luullut Jaakobin oppineen sen omasta lapsuudestaan jo, jossa kaikki ongelmat lähtivät siitä, että oltiin eriarvoisessa asemassa. Mutta ei Jaakob toistaa vaan sitä samaa. Ja hän osoitti vielä käytännössäkin toisille pojillensa, näytti sen, että kuka on hänelle rakkain tämän puvun teettämällä. Ja se oli väärin. Veljesten reaktio oli ihan luonnollinen, että he vihasivat Joosefia, eivätkä voineet puhua ystävällisesti tälle. Mutta kun ajatellaan, katsotaan sitä loogisesti, niin siis heidänhän olisi pitänyt kohdistaa isänsä sitä vihaa. Eihän se ollut Joosefin syy, että häntä rakastettiin, vaan se olisi pitänyt ottaa Jaakobin kanssa puheeksi. Jaakob teki siinä vääryyttä. Ja vielä tästä näemme sen, että se kateus, joka oli veljiin tullut isän toimien takia, niin se ei jäänyt vain sydämen kyräilyksi, vaan kateus, viha ja kaikki muutkin synnit, jotka sydämestä lähtevät, niin niillä on tapana, että ne ei tyydy jäämään sinne sydämeen, vaan ne haluaa lähteä sieltä liikkeelle. Ne tulevat ulos, ne pulppuavat suusta, ne vaikuttavat käytökseen, ratkaisuihin, kaikkiin. Apostoli Jaakob kertoo, miten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin. Eli se aina synnyttää jotain, se ei vaan jää sinne sisälle, vaan se on ikään kuin raskaus, joka tuottaa jotain. Eli mikä on sisällä, niin se tulee vaikuttamaan käytökseen ja myöhemmin näemme tässä tapauksessa siis jopa tämän aikeen murhata. Ja siksi on tärkeää nähdä, että kristitty on kutsuttu elämään jokapäiväisessä parannuksessa. Eli ei saa päästää minkään katkeruuden juuren kasvamaan ja tekemään tuhoa. Eli semmoinen, siis me kristityt vastustamme aborttia, mutta sellainen abortti on niin kuin nimenomaan hyväksyttävä, niin kuin Jaakob vertaa sitä, miten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, niin se synti, mikä on ikään kuin, että me olemme odotusajalla, että se on, me olemme tulleet jo raskaaksi, että se on tuolla sydämessä, niin se pitää abortoida, sen ei saa jäädä elämään, mikä meissä on. Se pitää keskeyttää, päättää se raskaus. Ja se on sitä, kun me tunnustamme synnit joka ilta iltarukouksessa. Jeesus oli, niin kuin, hän opetti hienosti, kun hän opetti Isä meidän rukouksen jokapäiväiseksi rukoukseksi, että ihminen joka päivä tunnustaa sen, anna meille anteeksi meidän syntimme. Ja se, että osallistutaan yhteiseen rippiin messussa ja tarvittaessa yksityiseen rippiin. Eli me emme saa jäädä odottamaan sitä, että sydämen synti muuttuu puheeksi, myrkyksi, mitä me syljemme, tai käsien teoiksi, vaan sellainenkin, mitä me pidämme hyvin vaarattavana, että eihän se ole kuin häilyvä ajatus, eihän se ole kuin pieni, niin me helposti jätämme se itsemme, me lähdemme sitä miettimään ja tartumme siihen kiinni ja mässäilemään sillä ja ajattelemme, että se on silti aika vaaratonta, kun se pysyy tuolla sisällä, mutta kun se ei pysy siellä sisällä, vaan se tulee. Ja se on itsessään tietysti jo kadottava synti, koska Jumala kuulee sen kuin huutona taivaaseen, mitä me vain ajatuksissa ajattelemme. Mutta se, että se tulee vielä vahingoittaa omaa käytöstämme vaikuttaa siihen ja tuhoaa lähimmäisiä, niin siksi Jumala meitä kehottaa tunnustamaan syntimme, panemaan pois sen, että se ei pääse meitä viemään niin kuin pässiä narussa, vaan heti alkumetreillä se aina katkaistaan. Ja se auttaa kristittyä elämään vapaana Jumalan lapsena. Ja siksi se on hieno, miten Luther opetti, että kristityn elämä on joka päiväistä parannusta. Päätetään tänään tähän.